Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέντευξή μας με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Το ερώτημα έχει ήδη τεθεί, αφορά το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ και θα προσθέσω εγώ και μία αιχμή που ακούγεται σε βάρος του ΠΑΣΟΚ, ότι κύριε Κατρίνη εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ ένα μικρομεγαλισμό. Ότι δηλαδή ενώ είναι τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται να λέει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και όλα θα γίνουν με την τρίτη εντολή που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ. Σαν να μην υπάρχουν οι άλλοι δύο. Δεν τον έχουμε, τον κύριο Κατρίνη. Για να τον πάρουμε πάλι. Και εγώ νόμισα ότι μου θύμωσε και το κλείσε. Αστειεύομαι. Μέχρι να βρούμε τον κύριο Κατρίνη, να σας πω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με ένα τετραήμερο ταξίδι στο χριστουγεννιάτικο χιονισμένο Μόναχο για ένα τυχερό ζευγάρι με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Car Emotion. Το ταξίδι είναι προσφορά του holidayemotions.com. Ένα iPhone 14 και μία 50 μεγάλη και υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Smart TV. Real, κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία με SMS στο 19600. Έχουμε τον κύριο Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη.
Ναι, ναι.
Προσέθεσα στο ερώτημα που θέσαμε πριν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα ότι σας κατηγορούν πολύ για μικρομεγαλισμό, ότι δηλαδή μιλάτε για σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ενώ είστε το τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και εμφανίζεται ότι όλα θα συμβούν, αν συμβούν, στην τρίτη εντολή που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να περιμένουμε να αποτυπωθεί η λαϊκή τιμιγορία, γιατί ξέρετε πολλοί βιάζονται να προκαταλάβουν το αποτέλεσμα και να προδιαγράψουν και τους συσχετισμούς και πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές. Άρα πρέπει πρώτα να μιλήσουν οι πολίτες. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε ξαναπεί και ο κ. Νικολάου, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί για εθνική ανευθυνότητα στις κρίσιμες περιστάσεις της χώρας, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως συμμετέχον σε κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, ακόμα και 7ο κόμμα στη Βουλή, έβαλε πλάτη για τη χώρα. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το 15 τον Αύγουστο ψήφισε το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, αν και υπήρχε πλειοψηφία τότε να ψηφιστεί, όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία, και το έκανε ακριβώς γιατί έπρεπε η χώρα να μείνει στο σκληρό πριν από το ευρώ και στήριξε για μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία απηχούσαν στις δικές μας ιδεολογικές θέσεις και όχι γιατί ξαφνικά αγαπήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ ή μας αγάπησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα θα συνεργαστείτε ξανά όταν χρειαστεί.
Προσέξτε. Άρα δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κάποιον κάτι σε σχέση με το αν το ΠΑΣΟΚ βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό συμφέρον. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις εκλογές, περιμένουμε να αποτυπωθούν οι συσχετισμοί. Εμείς έχουμε τη δική μας πρόταση, η οποία έχει σαφώς διακριτά σημεία και από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και με βάση τη δική μας πρόταση θα κάτσουμε την επομένη των εκλογών να καλέσουμε αυτούς που θέλουν ή τουλάχιστον λένε ότι θέλουν πολιτική σταθερότητα να μας πούν αν συμφωνούν με τη δική μας πρόταση. Αυτό δεν είναι μικρομεγαλισμός, αλλά προσέξτε, μικρομεγαλισμό μας κατηγορούν όλοι όσοι θεωρούν ότι σώνεται καλά το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να μπει σε ένα κυβερνητικό σχήμα, γιατί αυτό μπορεί να βολεύει πολιτικά, κοινοβουλευτικά ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό,
όταν
λοιπόν
λέτε, κύριε Κατρίνη, ότι δεν θα κάνετε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη ή με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τζίπρα, τι είναι αυτό, προγραμματική σύγκληση?
Θα σας πω.
Η αυτό είναι μικρομεγαλισμό. Και μάλιστα εκτιμάτε τα πράγματα και πριν τις εκλογές. Μόλις σας το είπατε ότι να δούμε τι θα πει ο κόσμος.
Είναι σαφές, γιατί το λέμε.
Ο κόσμος καθορίζει τις πρωτιές
αυτό,
και τους πρωθυπουργούς.
Ο κόσμος καθορίζει και τις πρωτιές, αλλά πολλές φορές οι πρωτιές, ξέρετε, δεν συνιστούν επιδοκιμασία, ιδιαίτερα αν ο πρώτος έχει χάσει φέρει πίν το 30% της εκλογικής του δύναμης. Αλλά μια, και θέσατε ένα πολύ σωστό ζήτημα. Εμείς λοιπόν, λέγοντας ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή πρωθυπουργό Τσίπρα, ακριβώς αυτό θέλουμε να τονίσουμε, ότι για μας έχει σημασία το προγραμματικό πλαίσιο και όχι τα πρόσωπα. Εδώ τίθεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα ξεκινήσει ως με απαραίτητη προϋπόθεση το όνομα στη θέση του Πρωθυπουργού. Αυτό όμως δεν είναι συζήτηση επί προγραμματικών θέσεων. Δεν είναι η αγωνία του κόσμου σήμερα που φύγεται από όλα όσα γίνονται και φοβάμαι θα κρατήσουν για μεγάλο διάστημα και λέω στο θέμα της ακρίβειας και της καθημερινότητας η αγωνία του αν θα είναι Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή που θεωρεί ότι πρέπει να είναι ισόβιος Πρωθυπουργός, ή αν θα δικαιωθεί ο κύριος Τσίπρας που θεωρεί ότι σ' ό,τι καλά πρέπει να επανέλθει στη θέση του Πρωθυπουργού. Εδώ λοιπόν μιλάμε για προγράμματα. Εμείς λοιπόν επί προγραμμάτων θα συζητήσουμε, αλλά προσέξτε.
Πάντως δεν είναι το κανονικό πράγμα Πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Ποιος θα γίνει Πρωθυπουργός?
Κοιτάξτε, αυτό είναι εύλογο όπως το θέτετε. Όμως εδώ θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Και θα πρέπει και ο σημερινός Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν έχουμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία, θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να κάνουν μια αυτοκριτική σε σχέση με το αν ο κόσμος τους επιδοκίμασε σε σχέση με τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα ή όχι, και αν οι ίδιοι συνιστούν λύση την επόμενη μέρα της χώρας, που από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχουν αυτοδύναμα σχήματα και θα υπάρξουν σχήματα ευρύτερης συνεργασίας. Άρα δεν μπορεί να τίθεται εκ των προτέρων ως προϋπόθεση ότι για να έχουμε κυβέρνηση στη χώρα πρέπει να είναι είτε ο Α είτε ο Β Πρωθυπουργός. Εμείς λοιπόν αυτό λέμε σχηματικά και το εννοούμε ότι δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Εμείς συζητάμε προγραμμάτων. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα ευθύνης, είναι κόμμα προγραμματικών θέσεων και όχι διαμαρτυρίας. Και τώρα στη Βουλή το αποδεικνύει και θα τα αποδείξουμε και στην πορεία
της εκλογής.
Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, αμέσως μετά τις εκλογές, εκεί θα κρυθούν όλοι κατά πόσον θέλουν η Ελλάδα σε αυτή την δίνη να κινηθεί με σταθερότητα και με μακρόχρονη.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά για την γιορτή.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Γλιτώνεις και τηλεφωνήματα, Νίκο, από τα μικρόφωνα,
ναι.
Είδες, ε?
Είμαι μείον δύο σήμερα, με τους προσκεκλημένους.
Κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε και νομικός. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς έγινε αυτό τώρα να μην συμφωνούν μαζί σας οι περισσότεροι από τους φορείς για τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την ΑΕΠ που ψηφίζεται νομίζω ότι την ερχόμενη Πέμπτη. Πώς το καταφέρατε αυτό σε ένα θέμα που οι ίδιοι είχατε διαπιστώσει και έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες και κενά, να μην καταφέρατε να υπάρξει μια συμφωνία στα πολύ βασικά πράγματα? Έτσι τουλάχιστον φαίνεται.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα θέμα το οποίο πρακτικά έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Η ουσιαστικότερη για μένα, το ουσιαστικότερο σκέλος είναι οι νομικές αλλαγές που θα γίνουν από τον Αύγουστο. Νομίζω ότι δεν έχει φοβηθεί το διάλογο η κυβέρνηση και με τους φορείς και στη Βουλή για τα ουσιαστικά ζητήματα, όχι για λάστιχες και συκοφαντίες. Εμείς ακούμε, χωρίς να έχουμε δογματισμό, κάθε παρατήρηση, η οποία είναι καλοπροαίρετη και προέρχεται από έγκριτους νομικούς. Η δική μου η άποψη είναι ότι δικαιώνεται η άποψη του καλοκαιριού ότι η περιβόητη νόμιμη επισύνδεση για την οποία δεν πήρε Ανδρουλάκη, για την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση το καλοκαίρι, όπως κάποιοι είχαν πει τότε, δεν είναι παράνομη, δεν είναι τα παράνομη, δεν είναι τα συνταγματική. Απόδειξη αυτό είναι ότι συζητάμε για τις προϋποθέσεις για περιπτώσεις νόμιμων επισυνδέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Άρα, όταν για κάτι συζητάμε για τις προϋποθέσεις, τις ασφαλιστικές δικλείδες, τα φίλτρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι παράνομο. Κάτι παράνομο δεν διαπραγματεύεσαι τη διαδικασία με την οποία θα γίνει. Από εκεί και πέρα, η κάθε άποψη είναι σεβαστή, την ακούμε. Και
εντάξει, δεν την υιοθετείτε όμως. Καλό είναι κάποιες από αυτές να τις είχατε υιοθετήσει. Χάρη για τα τρία χρόνια μετά να μάθεις γιατί σε παρακολουθεί κάποιος.
Κοιτάξτε να δείτε.
Ακούστηκε ότι είναι περιβολικός ο χρόνος, τώρα δεν είναι μηνυμικός.
Υπάρχουν δύο παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς, όλα τα χρονικά όρια που τίθενται είτε στην καταστροφή των εγγράφων που δεν υπήρχε καθόλου προθεσμία και μπαίνει πλέον, είτε στην καταστροφή των εγγράφων για τους λόγους που οδήγησαν σε μια νόμιμη επισύνδεση, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες, το υλικό της παρακολούθησης, της νόμιμης επισύνδεσης και οι λόγοι που οδήγησαν, τα χρονικά όρια διευρύνονται σε σχέση με όσα είχαν νομοθετήσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να προσέξουμε πολύ μεταξύ της προστασίας των θεσμών και της δημοκρατίας μας, δεν το συζητώ, αλλά και της εθνικής ασφάλειας. Και όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο ιδιαιτέρως με πολλά σημαντικά ζητήματα ανοιχτά, ιδιαιτέρως κρίσιμη για τα εθνικά μας ζητήματα και σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αυτή διαχειρίστηκε τις περισσότερες εξωγενείς και όχι μόνο προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή η συζήτηση να γίνει μόνο με βάση τη μία προϋπόθεση, πρέπει να γίνει και με τις δύο και πάρα πολύ προσεκτικά. Άρα ίσως κάποια νομοθετήματα, δεν είμαι ο ειδικότερος εγώ να απαντήσει για αυτά, γίνονται γιατί πολύ απλά πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ αυτών των δύο.
Μάλιστα. Για να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει προφανώς περισσότερο τους πολίτες, είναι αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με την κόντρα της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, διάβασα, με τους τραπεζίτες σε σχέση με το αν βρεθεί ένα καλύτερο πλαίσιο από το σημερινό να προστατευτούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά από τα στεγαστικά δάνεια, από καλύτερες ρυθμίσεις, ενδεχομένως από μια επιδότηση. Θα δούμε φως σε αυτό, για να πω κάτι στερότυπο.
Κύριε Δελαζόλα, κοιτάξτε να δείτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός προσπαθεί να απαντήσει στις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει κληθεί να απαντήσει οποιοδήποτε Πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά ταυτοχρόνως. Και το κάνει, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είτε είναι η ενεργειακή κρίση, είτε είναι η ακρίβεια, είτε είναι ο πληθωρισμός, είτε είναι η πανδημία, είτε είναι όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός συνόρων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να κρυφτεί ούτε σε ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα όπως είναι αυτό που αφορά τα δάνεια και τις τράπεζες. Σε τίποτα από όσα έχει πει στο παρελθόν, απόδειξε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε στήριξη στις αυξήσεις της ενέργειας. Απόδειξε ότι η Ελλάδα, όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός, καταφέρνει να μειώνει όσο μπορεί τις τιμές στα προϊόντα, είτε με το καλάθι του νοικοκυριού, είτε γενικότερα με τους δείκτες. Έχει μειώσει πάνω από 50 φόρους, έτσι και σε αυτό δεν θα κάνει πίσω, πάντοτε με όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ, επειδή γυρίζω είτε μαζί με τον Πρωθυπουργό, είτε και με κομματικά κλιμάκια όλη την Ελλάδα, ο κόσμος ο οποίος λέει ότι καταλαβαίνει ότι βλέπει μια προσπάθεια με αποτελέσματα στις μεγάλες κρίσεις, ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία θέτει παντού είναι και αυτό. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε δύο λύσεις. Η μία είναι να λαϊκίσει, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, να μην κάνει τίποτα σε κανένα από τα μεγάλα προβλήματα. Η άλλη λύση είναι να έρθει αντιμέτωπο με τα προβλήματα και να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτό νομίζω ότι θα γίνει και τώρα. Προφανώς αυτό δεν είναι τόσο απλό. Δεν αρκεί μια νομοθετική παρέμβαση. Χρειάζεται και η παρέμβαση της κυβέρνησης, αλλά χρειάζεται να κατανοήσουν και οι τράπεζες ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, ότι οι πολίτες περνάνε πολύ πιο δύσκολα λόγω εισαγόμενων κρίσεων και να ανταποκριθούν στα αιτήματα αυτά.
Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε εδώ τον κύριο Κατρίνη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι δεν βλέπουν κυβέρνηση με Μητσοτάκη ή Τσίπρα πρωθυπουργό και ότι οι δύο πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους. Ο ένας για την προηγούμενη θητεία του και ο άλλος για τη σημερινή του θητεία. Και ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια προγραμματική σύγκληση και να ξεφύγουμε από τα παλιά. Μια προγραμματική σύγκληση γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, από το πρόγραμμα μιας σοσιαλδημοκρατικής, όπως λένε, κυβέρνησης. Θέλω να σας ρωτήσω ότι αν εσείς είστε ανοιχτοί στο να συζητήσετε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, με το ΚΙΝΑΛ, με ένα τρίτο πρόσωπο για πρωθυπουργό.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση, ειδικά με ένα τρίτο πρόσωπο. Και μάλιστα θεωρώ ότι η στάση αυτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ είναι προσχηματική και υποκριτική. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχάς, πριν και πάνω απ' όλα, θα τα λύσουν όλα τις εκλογές οι Έλληνες πολίτες. Και δεν το λέω ως προϊόν κομματικής υπεροψίας. Θεωρώ ότι θα δώσουν ακόμα πιο ισχυρή εντολή από ό,τι το 2019 στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για όλα όσα προανέφερα και πολλά περισσότερα τα οποία έχουν γίνει μέσα αυτά τα 3,5 χρόνια.
Αυτό είναι ωραία ευχή, αλλά αν προκύψει θέμα, τι θα κάνει?
Εδώ τώρα απαντώ στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής μου. Νομίζω ότι πριν από λίγες μέρες σε μια τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ, στον κύριο Κουβαρά, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστοδουλάκης, είπε ότι δεν θα δεχτούμε το Μητσοτάκη αν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης για πρωθυπουργό, δεν θα δεχτούμε τον Τσίπρα αν είναι πρώτος ο Τσίπρας για πρωθυπουργό, αλλά αν είναι πρώτος ο Ανδρουλάκης, να είναι πρόεδρος ο Ανδρουλάκης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιστορικό μεταπολιτευτικά προηγούμενο. Ένα κατά τα φαινόμενα, οι εκλογές θα το αποδείξουν, τρίτο κόμμα, να θέτει θέμα πρωθυπουργού στο πρώτο, στο όποιο και αν είναι πρώτο κόμμα, θεωρώ οι εκλογές θα το κρίνουν, αλλά θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος και με διαφορά. Και μάλιστα να λένε κιόλας ότι σημασία έχουν οι πολιτικές και τα προγράμματα. Μα ποιος εφαρμόζει τα προγράμματα και τις πολιτικές? Προφανώς τα εφαρμόζουν και τα πρόσωπα, τα οποία κρίνονται και για τις πολιτικές τους, αλλά κρίνονται και οι ίδιοι για τις επιλογές τους. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλο αυτό είναι και ανακόλουθο με βάση και την όλη πορεία του κόμματος αυτού. Γιατί δεν είναι ένα κόμμα το ΠΑΣΟΚ το οποίο ιδρύθηκε το 2021 ή το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια ιστορία. Η στάση του διαχρονικά δεν είναι υπέρ της απλής αναλογικής, μάλιστα δεν ψήφισε και τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Έχει συμμετάσχει, όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, σε συγκυβερνήσεις. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η στάση είναι πολύ απλά προσχηματική ενώπιση των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει.
Τώρα όμως
η
παρακολούθηση Ανδρουλάκη, νόμιμη ή μη νόμιμη, δεν ρίχνει σκιές? Θέλω να πω, είναι εύκολο τώρα να συνεργαστεί το κοινάλ μαζί σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, έχει απαντήσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές για αυτή την υπόθεση.
Αν γίνει αυτό που πρέπει να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε
Μαγκάκη. Την υπόθεση αυτή, μα δεν νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ούτε κατά διάνοια ότι υπάρχει κάποια σύνδεση του Πρωθυπουργού άμεση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός ο οποίος επέλεξε να χυθεί φως στην υπόθεση. Άλλαξε ο ίδιος το νομοθετικό πλαίσιο, βάζοντας παραπάνω φίλτρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές από τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τη συγκεκριμένη ρύθμιση που μας επικαλείται και η αντιπολίτευση για την εκ των υστέρων ενημέρωση που τη διαστρεβλώνουν και όλες, την έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι συντηρείται η συζήτηση αυτή σκοπίμως για να υπάρχουν διλήμματα τα οποία δεν είναι τα αληθινά διλήμματα. Τα αληθινά διλήμματα για τον τόπο μας είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να μειώνουμε την ανεργία, αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να αλλάζουμε το εθνικό σύστημα υγείας, την παιδεία και όλα τα υπόλοιπα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε.
Όλα
να
είναι, κύριε Μαρινάκη, όλα τα θέματα.
Επειδή
επικαλούμαστε
κατά καιρούς τις δημοσκοπήσεις, κύριε Δελατόλα, το θέμα είναι να τις επικαλούμαστε συνολικά. Το σύνολο των δημοσκοπήσεων δείχνουν τι απασχολεί τους Έλληνες πολίτες. Τους πολίτες τους απασχολούν τα αληθινά προβλήματα. Δυστυχώς λοιπόν έχουμε μια αντιπολίτευση συνολικά που δεν απαντά στα μεγάλα προβλήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει κάτι και θέλω να το επαναλάβω, είναι το πιο σημαντικό. Και έτσι θεωρούμε ότι είναι. Ο κόσμος θα το κρίνει. Είναι πολύ καλύτερο μια καλή κυβέρνηση που κάνει και λάθη από μια λάθος κυβέρνηση. Αυτές είναι δύο εναλλακτικές. Και κάπου στη μέση έχουμε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν παίρνει θέση στα μεγάλα ή στα περισσότερα από τα μεγάλα και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει τις εκλογές. Θα κρίνει στο τέλος ο ελληνικός λαός, αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό δεν οδηγεί κάπου όλη αυτή η στάση.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.
Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, εστιάζοντας τις ανάγκες των ασφαλισμένων της για σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, εμπλουτίζει με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες το νέο σύγχρονο πόρταλ My Εθνική, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να έχουν ανα πάσα στιγμή μεγαλύτερο έλεγχο στα συμβόλαιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Με τον Αντώνη και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 το απόγευμα, μετά το παιχνίδι του Μουντιάλ που θα προβληθεί στις 5 δηλαδή από τον Αντένα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πολλά φιλιά σε όλες του Αντένα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά και πάλι, Νίκο.
Να είσαι καλά, Αντώνη. Christmas Day, I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere. Children's laughter fills the air, and everyone is singing. I can hear those sleigh bells ringing. Sound, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring?
Christmas. This is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want.